αυτή την κινητοποίηση. Λοιπόν, ας πάμε στο θέμα της ανακοίνωσης του εργατικού κέντρου. Όντως μου προξένησε έτσι ενδιαφέρον, γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω για το συγκεκριμένο. Είπατε ότι είναι κάτι, κύριε Γουνιανάκη, που δεν έχει ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια.
Ναι, δεν έχει ξαναγίνει πάνω σε πλαίσιο που καταθέτουν σωματεία που συμπληρώνουν το αποδεχτεί η διοίκηση του εργατικού κέντρου. Βέβαια, να σας πω είναι σε θετική κατεύθυνση, γιατί δεν ξέρω από τα σωματεία να συμφωνεί κανένας με τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης, ειδικότερα όταν έχετε να επιβάλλει τέτοια φοροαιμάτωμα στον ελληνικό λαό και στους εργαζόμενους συνταξίους να πει πως συμφωνώ, αλλά δεν κάνω τίποτα. Βέβαια, ο κ. Παναγόπουλος με δηλώσει που έκανε προχθές στο ράδιο αποδέχτηκε πως είναι ένας καλός προϋπολογισμός που βοηθάει την ανάπτυξη. Βέβαια, δεν μπορούμε να ακολουθάμε την πλειοψηφία της διευθύνσης, γιατί λέει εδώ η δυνάμεις της δράσης, τα σωματεία το βάλουν στο διοίκηση του εργατικού κέντρου, όπου ψηφίσει ομόφωνα στο να στηρίξει το εργατικό κέντρο την συγκεκριμένη κινητοποίηση με το συγκεκριμένο πλαίσιο. Ενάντια δηλαδή στην ψήφιση του προπολογισμού Καρμανιόλα που έχουμε ονομάσει εργαζόμενοι.
Σήμερα είναι, θα λέγαμε, μια ημέρα πράγματι πολύ σημαντική για τη χώρα, γιατί θέλουμε να δούμε πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα με έναν τέτοιο προϋπολογισμό και στον τομέα της υγείας, στον τομέα της εκπαίδευσης και σε άλλους τομείς που θα έπρεπε ίσως να βγουν ενισχυμένοι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει ενισχυμένος ο ελληνικός λαός από αυτό.
Να σας πω αυτό που δείχνει, να σας πω μόνο με τις περικοπές που φέρονται ειδικότερα στο προσχέδιο και στην κοινότητα αυτή τη στιγμή, δείχνει ουσιαστικά πως ο λαός έχει να πληρώσει ακόμη παραπάνω για πράγματα που τα έχει ήδη πληρωμένα εδώ και χρόνια, αλλά κύριε που ουσιαστικά γίνονται ιδιωτικά, εμπορευματοποιούνται μπροστά στο κέρδος, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, οι κοινωνικές παροχές. Και εδώ ουσιαστικά θέλει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος, μόνο ο δρόμος του αγώνα ενάντια σε τέτοιες πολιτικές, ενάντια σε τέτοιους προπολογισμούς που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 83% του ελληνικού λαού να πληρώνει τα φορολογικά βάρη. Το 93% μάλλον σηκώνουμε εμείς το φορολογικό βάρος όλης της χώρας και του προπολογισμού.
Ναι, είναι, θα λέγαμε, πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά σχετικά με το θέμα της ανάκαμψης θέλω να σας ρωτήσω, στον χώρο της οικοδομής όπου ασχολείστε κυρίως και είστε πρόεδρος του Συνδικάτου των Οικοδόμων, υπάρχει, θα λέγαμε, αλλαγή?
Υπάρχει, να σας πω, μια ανάκαμψη. Βέβαια, ο κλάδος, ο κατασκευαστικός κλάδος, πέρασε μια κρίση δεκαετίες που τον τσάκησε πραγματικά.
Μεγάλη.
Αν σας πω το πανελλαδικό νούμερο, ήμασταν 320.000 οικοδόμοι και τον καιρό της κρίσης μείναμε στην Ελλάδα 23.000. Και αυτό ήταν το στοιχείο του ΙΚΑ, των ασφαλισμένων οικοδόμων, μέσα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανάκαμψη και στη συμβατική οικοδομή. Βέβαια, δεν πρέπει να συζητάμε πως ήταν πριν το 2009.
Ναι.
Αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, πραγματικά υπάρχει μια ανάκαμψη. Υπάρχουν οι ανακοινήσεις επαγγελματικών χώρων. Βέβαια, αυτό που ζητάμε εμείς και δεν εφαρμόζει ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά ούτε το ΡΙΝΙΕ, πιστά είναι ουσιαστικά οι όροι που θα εργάζεται ο οικοδόμος. Δηλαδή, συλλογική σύμβαση εργασίας, ώστε να διασφαλίζει το μεροκάματο. Αν και παλεύουμε την Ομοσπονδία να σας πω και έχουμε κάποια αυξημένα μεροκάματα που δεν φαίνεται αυτό στον ασφαλιστικό μας φορέα. Και το κύριο είναι να σας πω πως εδώ, ειδικότερα για την πόλη του Ηρακλείου, το νομό, επειδή δεν υπάρχουν έπειρα εργατικά χέρια, πραγματικά υπάρχει έλλειψη. Και πραγματικά αυτό που δείχνει είναι μια ιδιωτικοποίηση της δουλειάς, πως έχουμε και σοβαρά εργατικά ατυχήματα, γιατί κάτω από την πίεση, ειδικότερα στους επαγγελματικούς χώρους, το να ανοίξουν στις ώρες τους, στις υποθεσμίες, στα συμβόλαια που έχουν με διάφορα γραφεία και όλα αυτά, πιέζονται οι συναδέλφοι, οι οικοδόμοι, και αυτό οδηγεί και σε εξάντληση, αλλά και σε ατυχήματα που έχουν άσχημο αποτέλεσμα για τον εργαζόμενο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η πίεση γενικότερα σε όλες τις δουλειές, αλλά ένα παραπάνω εκεί που κυριολεκτικά, κύριε Γουνιανάκη, ακροβατείτε, έτσι.
Ακροβατούμε και φανταστείτε το εξής, πως μέσα σε 72 μέρες πέσαν 3.500 κυβικά μπετό. Αυτό μπορεί να αντιληφθούν κάποιοι που έχουν γνώση του αντικειμένου, αλλά όχι σε πισίνες, σε κτίρια. Δηλαδή, ακόμη και τον μπετό το ίδιο δεν πρόλαβε να στεγνώσει.
Φοβερό,
Δηλαδή δείχνει το ότι η πίεση, δηλαδή, και το ρυθμό δουλειά, όταν παίρνουν 3.500 εκτήρια κυβικά, δείχνει πραγματικά με τι ρυθμό φτιάχνονται όλα αυτά τα θεριά, δηλαδή, γιατί είναι θηρία ξενοδοχεία αυτές οι μονάδες που έχουμε στο νομό Ηρακλείου.
Ναι. Και από ό,τι είδαμε, θα γίνουν και στα δυτικά προς την Κίσαμο και προς το Λασίθι εκεί στο Καβούσι, τώρα καινούριες μονάδες. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να έχετε δουλειά και εσείς και οι υπόλοιποι συναδελφοί σας. Σήμερα, κύριε Γωνιανάκη, κλείνω με αυτό. Είναι και η ημέρα μετανάστη, να το έχετε υπόψη σας. Δεν ξέρω αν
θέλετε. Γνωρίζουν και έχουν βγάλει ανακοίνωση και γι' αυτό, και ειδικότερα και οι Έλληνες. Εδώ δίνουμε χαιρετισμό και στους Έλληνες που έχουν αναγκαστεί και έχουν μεταναστεύσει σε ξένες χώρες για ένα καλύτερο μέλλον. Ειδικότερα τα χρόνια της κρίσης καταγράφηκαν μόνο από 430.000 νέοι Έλληνες που πήγαν στο εξωτερικό για να βρουν να αναζητήσουν καλύτερο μέλλον. Και αντίστοιχα και σε όλους αυτούς τους κατατρεγμένους λόγω των πολέμων, λόγω του ΝΑΤΟ και όλα αυτά, αναγκάζονται και ξενιτεύονται και έρχονται στη χώρα μας. Το κύριο πως πρέπει να κοιτάξουμε πως ο άνθρωπος δεν ξεχωρίζει ούτε για το χρώμα του δέρματος ούτε για τη θρησία.
Μα εννοείται,
από τη στιγμή που είναι εργαζόμενος, είναι δικός μας.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, το απόγευμα το ραντεβού, η ώρα 7, στην Πλατεία Ελευθερίας, ε?
Αυτό ακριβώς, και καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε κινητοποίηση και σε έπαρση και σε αγωνιστική κλιμάκωση μπροστά στη συνωμοσία του ασφαλιστικού που θα είναι το επόμενο που θα έρθει στη Βουλή.
Να είστε καλά, κύριε Γωνιανάκη. Χάρηκα, καλημέρα.
Ευχαριστώ.